Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
The cameras rolling. He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
All allies agree that Ukraine will become a member of NATO.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgestøl.
Og mitt navn Eirik Bergesen.
Og dette har vært nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag. Men nå har vi faktisk snakket både tirsdag og onsdag også. Det var livepodder, men som enda ikke lagt ut
på
festspillene I Bergen. Så rett før vi satt oss ned nå, så sa du at du nesten, føler deg litt sånn utsnakket.
Jeg tror jeg aldri har sagt det før.
Nei.
Før en innspilling, men...
Og aldri følt det før heller, kanskje?
Ikke på denne måten, men I dag på bussen på veien hit, så var jeg litt sånn, jeg føler meg nesten litt utsnakket nå. Men vi har jo allikevel selvfølgelig masse å snakke om, men det jo fordi at vi hadde det. Jeg føler at jeg har snakket med deg, jeg har laget to episoder med deg allerede denne uken, I Bergen, og vi har hatt det så gøy på festspillene. Det var kjempefint.
Pluss at alt praten, pausepraten og flyturprat og så videre som jo små podcaster I seg selv
vi satt jo sammen og snakket hele flyturen hele flytoget
jeg synes nesten litt sånn synd på de som satt rundt oss, jeg håper ikke at flystøyen kvelte de verste analysene våre av verden rundt oss for det, over to dager da så rekker du faktisk å ganske global sveip på det meste av det som foregår. Og jeg føler jo at det dekket vi også I poddene, fordi vi hadde jo da, først var altså optimisme I mørke tider med unge mennesker.
Som var veldig morsomt.
Veldig, veldig morsomt. Mitt favorittspørsmål fra de da 13-14-åringene som var hoveddelen av de som var der, var altså da, har det noen life lessons til oss?
Hva vi svarte på det spørsmålet, vil du kanskje få høre på disse bonusepisodene?
Jeg gleder meg til å høre selv hva vi svarte. It was all a blur.
It was all a blur. Vi gjorde det, og så hadde vi på onsdag kveld en forrykende livepod med utrolig mange gode gjester om vi prøvde å skikke 100 år frem I tiden. Jeg vet ikke om vi helt endte opp med å gjøre akkurat det I samtalen, men vi prøvde jo å tyde hva viktig I disse tiderne som kommer den tiden vi på vei inn I.
Litt tabloid titel det jo, men hovedpoenget var på en måte sånn, hva det som, hvilke mekanismer det som driver utvikling? Altså økonomi, politikk, kultur, makt, folk og så videre. Og det følte jeg virkelig at vi fikk en litt ny innsikt I, så den gleder jeg meg også til å legge ut.
Absolutt. Planen jo at vi skal legge det ut en nå på tirsdag, og så en uken etter det på tirsdag, sånn at vi doserer det litt ut til lytterne våre. Og så vil jeg bare takke lytterne våre som har gått inn på Facebook-siden vår og kommet med kommentarer til hvilken gjester dere vil ha på podden fremover, for det kort vei fra de ideene til at vi faktisk inviterer gjester. Jeg kan jo røpe at jeg allerede har invitert en av gjestene som jeg ble veldig inspirert til å invitere på bakgrunn av de kommentarene, som nå blir vår første sommergjest. Jeg skal ikke røpe hvem det men jeg kan jo si at det en NRK-korrespondent, for det var noen som ville ha det. Jeg var sånn, ja, det jo flere av de som jeg har hatt lyst til å ha på podden, og de pleier jo av og til å være I Norge om sommeren. Så vi har fått, vi har booket vår første sommergjest, men kom gjerne med flere innspill. Vi har lyst til å høre fra dere.
Og gjerne til temaer til sommerepisoder ja. Også. Vi skal prøve å, det jo en fin anledning til å snakke på en måte litt sånn, litt bredere, og ikke ting som har knyttet helt og direkte til det løpende nyhetsbildet. Mm. Men altså, vi vårt lille bilde altså, vi nå i Bergen. Da vi hadde den... ene, den første podden vår og hadde vår debrief over alle debriefers arena, Hoggorm pizzarestaurangen I Bergen ananas pizza med bacon
du hadde ananas pizza med bacon jeg hadde den vanlige sånn plain pizzaen de har som utrolig, utrolig god alle våre bergenske lyttere vet nok at det den beste pizzaen I Bergen
ingenting plain med Hoggorm pizza
Nei.
Og så Skal vi tilbake? Du skal ikke bryte deg av at du I Bergen en sen mai-kveld.
Nei, jeg hadde ikke gjort skatten min. Det var nest siste dag for skattemeldingen.
Jeg hadde heller ikke gjort skatten min, men jeg søkte om utsettelse. Jeg utsatte min privatøkonomi for å gå på harpekonsert. Og nå tror sikkert noen at jeg sa karpekonsert, og det det fortsatt mange av mine venner som tror at jeg har vært på. Men jeg var på harpekonsert og jeg en lettbegeistret person
det en av de tingene jeg liker aller best med deg Erik at du en lettbegeistret person som kan fatte interesse for nesten alt
så ikke bare gledet jeg meg veldig da jeg satt på harpekonsert men jeg har lastet ned på Spotify den harpisten og hørt og hører fortsatt på henne altså harpen, altså bokstavlig talt den spiller på alle strenger Altså, du har de dypeste og lyseste toner på en harpe. Altså, I ett og samme instrument, så det et musikalsk univers, Sofie Haugestøl.
Ja, og jeg angrer selvfølgelig bittert på det I klippet av denne harpekonserten. Men det nok om vårt lille bilde. I dag så skal vi gjøre en episode hvor vi I forrige episode så snakket vi oss helt bort I Ron DeSantis og alt som har med det amerikanske... valg å gjøre. Vi ser jo at denne uken så det to andre fyra som kanskje skal kaste hastene sine inn I ringen, Mike Pence og Chris Christie, men jeg mener at de såpass usannsynlige kandidater for å bli presidenter, at de ikke fortjener en episode. Så I dag så skal vi gjøre en skikkelig en episode hvor vi går og ser litt på en del av de store nyhetssakene som vært på agenda denne uken.
Ja, for dette ikke uken å være utsnakket, fordi Nei. Det så mye på agendaen. Nyhetsmessig, både internasjonale og nasjonale nyheter, at det bare å dykke ned, og får vi se om vi klarer å dykke opp igjen til overflaten til slutt. Men det altså, NATO I byen, krigsskipet, hva slags krigsskip,
Joe
Ford, seilte inn, marsjerte alle NATOs utenriksministre, De her mens vi snakker for å forberede ja, det et uformelt toppmøte, for å forberede formelle toppmøte
et
I Vilnius.
Et forhåndsmøte.
Ja, vi skal snakke litt om hva I all verden det for noe. Knytte det litt opp til situasjonen I Kosovo. En konflikt som jeg har jobbet veldig mye med da jeg var I UD. Og så har du dykket litt ned I samerapporten.
Ja, jeg ønsker å egentlig begynne episoden denne uken med denne rapporten som kom I går fra Sannhetskommisjonen, så den kom 1. Juni. Litt for det at hvis du jobber med, jeg forsker jo hovedsakelig på sånn internasjonal rettferdighet, altså internasjonal strafferett. Og da kan man bruke, det flere mekanismer man kan bruke, den jeg tror de aller fleste kjenner til, rettssaker. At man har straffesaker mot ansvarlige personer for grove forbrytelser. Men en annen mekanisme man kan bruke når man har lyst til å lage litt overgangsrettferdighet, en sannhetskommisjon, hvor man prøver å gjøre et dypdykk og dykke ned hva var det egentlig som skjedde. Og gjennom en sånn sannhetsprosess forhåpentligvis skape litt forsoning. En erkjennelse da, ofte av majoritetssamfunnet av hva som fant sted. Og en anerkjennelse for da ofte den minoritetsgruppen en sånn sannhetskommisjon vil knytte seg til, om hvilken forhold de har levd gjennom. Og den sannhetskommisjonen, den rapporten har jo vært lenge ventet. Vi har jo visst at den antageligvis ikke kom til å bli lystig lesning. Og så ble den fremlagt I går. Og jeg skjønner at media fungerer etter visse formler. Men jeg må bare si at jeg irriterer meg grovt. igår da man endelig skal fremlegge denne rapporten I Stortinget. Det en ganske stor ærverdig prosess. Gjennom leder for Sannhets- og forsoningskomiteen, Dagfinn Høybråten. Og da, da dette skjer, så velger VG å prioritere, eller mens dette pågår da, så velger VG å prioritere, jeg har tatt skjermdumpet det, den breaking nasjonale nyheten om at Sofie Elise slutter I podcasten sin. Med overskriften «Mye har skjedd». Og da, jeg føler det veldig sånn uheldig at toppsaken var å bli «Mye har skjedd» med et bilde av Sofie Elise slutter I podcasten, mens under da bilder av stortingspresidenten, en del av de samiske aktørene som kom for å se på den rapporten bli overlagt, hvor stortingspresidenten sier «mørk del av Norges historie». Jeg tenker sånn, en av de tingene viktig, den andre tingen totalt uviktig. Totalt uviktig, og jeg ønsker Fetisha lykke til med Fetisha plus 1-podcasten, som denne podcasten heter. Men jeg tenker at dette her var ikke breaking news I den timen som var satt av til at denne rapporten faktisk skulle fremlegges I norsk offentlighet. For jeg skjønner jo at dette her ikke kommer til å få de store medieoppskriftene I ukene som kommer, men det en ganske viktig rapport.
Ja, og det som jo åpenbart fikk de store medieoverskriftene var jo altså Fosen-konflikten, og det var ikke måte på heller, og jeg tror veldig mange, vi hadde en egen episode om det, og som var veldig spennende å høre, fordi altså selv vi som jobber med politikk til daglig, har noen huller å fylle I akkurat den problematikken der, og det går da selvfølgelig I enda større grad for det norske storsamfunnet. Det all grunn til at den rapporten kommer, burde kommet for lengst. Man kunne til og med se for seg at man har jevnlige sånne rapporter, for dette en situasjon som for så vidt I endring. Men vi som, ikke minst vi som jobber med amerikansk politikk, da, og enten det på en måte ja, koloniseringen av USA og ubefolkningen der, men også slaveri og så videre. Vi vet at, vet hvor vanskelig det for et land som har original sins, og på en måte ta et oppgjør med det, fordi at det har en tendens til å legge seg I samfunnsstrukturene, og det gjelder også samenes historie, og derav uttrykket fornorskning også, og rapportens hovedfunn jo at den fornorskningen pågår fortsatt, så det ikke bare snakk om på en måte, å gjenopprette gammel skade, men rett og slett ta tak I ting som pågår nå.
Ja, for rapporten tar jo tak I en del av disse strukturerne og påpeker at for det at man har hatt denne fornorskningsprosessen, og det har vært så systematisert, så eksisterer de samfunnsstrukturerne fortsatt I dag, så det påvirker de samfunnsstrukturerne vi har I dag. Og denne kommisjonen har da intervjuet 760 mennesker, som har fortalt om hvordan de har opplevd fornorskningsprosessen. Og det Dagfinn Høybråten sa I Stortinget I går, han sa mye forskjellig, men han sa blant annet at dette alvorlig. Det handler om vedtak gjort av Stortinget med penger bevilget av Stortinget, med det formålet å fornorske egen minoritet. Og det jo litt det handler om, at dette her jo en undertrykkelse av minoriteter som gjort med statlig bekledning, stedfestet I vår øverste organ, folkevalgte organer. Og derfor det viktig at vi lytter. For det klart at hvis man skal ha en reell forsoningsprosess, så fordrer det også på et minimumsnivå at deler av majoritetsbefolkningen som ikke har opplevd dette, som kanskje ikke bor som kanskje ikke føler at de har noe tett forknytning til hva fornorskning eller at det har omfattet deres miljø, at de også lytter til dette, så at man får den langtidsforsoningsprosessen som man trenger. Det som nå for så vidt skjer I dag, da, som ganske kult, at de holder på å gjøre en høytlesning av hele rapporten I Nasjonalmuseet, hvor diverse personer, kjente og ukjente personer, leser rapporten høyt I Nasjonalteater. Det kommer til å bli sånn cirka 20 timer med opplesning, og det kan du følge på nett. Jeg tenker også det litt av det som gjør, det vil jo alltid være, det vil jo aldri være en godt tidspunkt å komme med sånn rapport men det som gjør det ekstra vanskelig akkurat denne uken her, jo at I dag så skal Fosen-aktivister nok en gang demonstrere klokken 10, så I det vi holder på å komme I gang med denne podcasten, utenfor Slottsplassen, for det at det nå har gått 599 dager siden denne høyesterettsdommen kom I Fosen-saken, Og det har fortsatt ikke blitt, vi har fortsatt ikke kommet noe nærmere en løsning, sånn som jeg ser det, enn det vi var for 100 dager siden, da det virkelig ble store demonstrasjoner. Så jeg tror dette vekker ganske mange følelser, at en sånn rapport kommer all den tid du har Fosen-saken som ikke blir løst, på tross av at du har en høyesterettsdom som sier at hvor de samiske miljøene som har saksøkt for dette grunnlaget vinner frem. Så her, jeg er veldig spent på hvordan dette kommer til å utarte seg de neste ukene.
Og det ikke bare Fosen, det jo andre saker som vil komme nå, som litt lignende type problemstillinger, altså storsamfunnets bruk av naturressurser, som da samene mener at de har rettigheter til å drive sin virksomhet på.
Absolutt. Og jeg tenker at Norge, vi skal jo straks gå inn i NATO-toppmøtet, men vi liker jo å reise litt rundt i verden og bekle oss menneskerettighetsspråket, og jeg tror vi også er som nasjon veldig stolte, det skal vi være, at vi er et av de landene som opprettholder menneskerettighetene best, ikke sant? Vi er et av de beste landene å leve i, men det betyr ikke at vi ikke har en del sånne typer for, altså jeg har knapt vært borte i et samfunn som ikke har hatt perioder hvor det er undertrykket en minoritetsbefolkning. Det er ganske klassisk i de aller fleste land i verden, at de har en eller annen sånn forhistorie. Og da må vi gå også, når det gjelder oss, så må vi også gå foran med et godt eksempel og ta den prosessen seriøst. For jeg blir jo også overrasket når jeg leser om hvor langt dette strekker seg, og hvor stor grad det påvirker en rekke samiske miljøer i dag.
Den fremste frontfiguren for Fosen-demonstrasjonen var jo som kjent Ella Marie Hætta Isaksen, som mange fikk stifte bekjentskap til via TV-nyhetene, men som også mange også kjente fra før som artist. Og der lagde dokumentarfilm om henne. Hun har også virket som skuespiller i andre produksjoner, men jeg vil absolutt anbefale, jeg gjorde det den gangen også, hennes bok som heter Derfor må du vite at jeg er same, som er fantastisk godt skrevet og forteller på en veldig personlig og egentlig ganske nøktern, men med en enorm innlevelse i sin historie, sin tidligere generasjoner i familien og sin historie, og det er, ikke sant, det handler om skam, tap av identitet, og veldig grusom, rett og slett, ting som handler om det å bo på en internatskole langt unna familien sin i en ung og sårbar alder, hvor det ble begått forferdelige overgrep, og dette er ikke kjempelangt tilbake i tid.
Det er ikke så lenge tilbake i tid.
Nei, det er ikke det. Også hvis du tar det spole fram til i dag, da, hvor du har store utbygninger som koster samfunnet mye, hvor mye penger står på spill, hvor man altså rett og slett nærmest glemmer å ta hensyn til det viktige kriteriet med urfolks rettigheter. Ikke sant? At man er så opptatt av alle andre faktorer, der man sitter og konsekvensutreder, om det så er økonomer, ingeniører, jurister eller hvem det er, så glemmer man det. Og det er, sier jo alt om, altså, si hva du vil om identitetspolitikk, og det kan være på godt og vondt, og vi skal ikke ta den store debatten her, men den identitetspolitikken man er nødt til å føre handler om å ta hensyn til, respektere, og ha en på det, overenskomst, en forsoning med minoriteter og storsamfunn. Vi er jo alle minoriteter på ulike måter, men en av de fremste minoritetskonfliktene i Norge er altså samer og storsamfunnet, og den må løses.
Ja, og for å avslutte denne lille segmentet på en positiv, med en positiv nyhet, så dette fikk heller ikke så veldig mye oppmerksomhet som jeg egentlig trodde det ville få, men for 2 uker siden så endret Stortinget grunnloven vår. De endret paragraf 108 av vår grunnlov, hvor man nå har tatt inn ordet urfolk og anerkjenner samene som vårt urfolk. Så nå står det i paragraf 108 av grunnloven at de statlige styremaktene skal legge til rette for at det samiske folket som urfolk kan trygge og utvikle språket sitt, kulturen sin og samfunnslivet sitt. Så nå har det fått et sterkere grunnlovsvern, og det synes jeg, det er sånn et konkret tiltak som jeg tror har ganske mye å si da. Dette har jo vært et sånt grunnlovsforslag ganske mange ganger, men nå ble det endelig vedtatt på Stortinget for to uker siden. Og med det så hopper vi glatt videre denne nyhetstvisten vår. Jeg føler at jeg føler sånn litt Dagsnytt 18-stemning her, at vi tar liksom noen av de store sakene som har vært denne uken. Og du har allerede vært inne på den andre store saken som har preget nyhetsbildet, jo alle disse utenriksministerne som her for dette uformelle toppmøtet. Og som lillebroren min sa, dette var det mest formelle, uformelle måte han noensinne har sett.
Uformelt toppmøte jo en sånn contradiction in terms. Det jo det. Så noe selvmotsigende det jo, men når man ser alle disse her i dress og drakt som står på scenen sammen, og man hører Jens Stoltenberg prate, så det klart at det jo en formalitet rundt det hele, gitt at den situasjonen man i nå, det lett å misbruke ordet at det mer dramatisk enn noensinne, men det det virkelig i den forstand at han har benyttet presskonferansene til å si at man ønsker velkommen Ukraina som NATO-medlem. Ukraina kommer til å bli NATO-medlem på et tidspunkt, og så vet vi også at det nå blir sendt F-16 fly dit, og at de da, altså NATO, skal da trene flyvere til den hensikten og styre disse flyene, og det vil jo selvfølgelig endre krigen, og så vet vi også at slik krigen står i dag, så har jo også noen av kamphandlingene da forflyttet seg til russisk side av grensen, noe som også hvor det mange uklarheter rundt det. Et annet av bakteppet jo at Erdogan i Tyrkia akkurat nå formelt har da vunnet valget med 52-48% og skal da regjere i nye 5 år med alt vi vet om hans ja, autoritære, populistiske lederstil. Sånn at det mye formelt med dette uformelle møtet.
Ja, og det har jo kommet en del store nyheter fra møtet. En av de som vi kanskje ikke hadde sett for oss før møtet, at USA åpner et diplomatisk kontor i Tromsø. Og søsteren min jobber jo på Norsk Polarinstitutt, og de har jo kommet ut med en pressemelding og ganske, synes dette veldig spennende, for det muliggjør jo et litt annet norsk-artisk samarbeid hvis man har et sånn amerikansk tilstedeværelse i Tromsø. Vi var jo gjorde livepod der på begynnelsen av året og snakket om hvorfor nordområdene viktig, og det har tydeligvis USA også tenkt. Dette blir jo den nordligste utposten som USA har diplomatisk. Det veldig spennende. Men jeg satt jo, og når jeg satt og så på bildene på Dagsrevyen og hørte om menyen disse utenriksministerne skulle spise, og at de liksom hadde tilrettelagt for at de skulle mingle mens de spiste, sånn at de håpet at de skulle sitte der og chatte litt med hverandre i en mer uformell setting, så lurte jeg veldig på, for Erik, du jo vår mann i UD, vår mann som har UD-erfaring, hvilken type arbeid har UD lagt ned for å få til et sånt uformelt toppmøte?
Altså her jo ordet jeg klarer ikke å uttale det. Det for lenge siden jeg har vært i UD. Protokollært, som handler om liksom, akkurat det du sier nå, altså hvordan man legger til rette for samkvem, enten det formelt eller uformelt. Og det er jo noe av det viktigste med diplomatiet, ikke sant? Hvis du ser for deg at diplomatiet på en måte en slags sånn et byråkrati da, men med en ekstra understreking av det personlige, de personlige møtene mellom folk, og det ja, the last two steps, som man ofte kaller diplomati, altså den distansen det tar å gå bort til å ta noen i hånda, og bli kjent med dem, og det for å bygge et nettverk som man kan bruke i gode, ikke minst onde tider da, og det så en av de tingene man vi trent til i diplomatiet da, på aspirantkurset var, vi husker vi var på regjeringens representasjonsbolig og øvde på dette her, altså jeg da tilla meg evnen til å bordsette kamformede bord.
kamformede
bord, altså for eksempel en E-form da, på et bord, ikke sant?
Ja.
Hvem skal sitte hvor? Det vanskelig nok bare en konfirmasjon, ikke sant, med 15 gjester, og så det, ja, men den fraskilte onkelen og tanten, og den den personen, det en kjæreste eller ikke, skal de være med, skal de ikke, og så videre. Hvem, en ting på at familieforholdene, men hvem som egentlig liker hverandre ikke? Og akkurat sånn det jo selvfølgelig enda verre med disse politikerne, ikke sant? Hvem som... Hvem som liker hverandre, hvem som ikke liker hverandre, hvilke land det som liker og ikke liker hverandre, hvem satt ved siden av hverandre sist. Det finnes heldigvis da en egen software for dette. Ja. Man plotter inn alt dette i et program, og så får du ut av en slags matrise.
Et utkast. Altså, i det programmet kan du da si disse personene liker hverandre ikke. Disse personene pleier å være kjærester, men nå det ikke det lenger. Altså, kan man legge inn sånne hensyn?
Det sånn, kjærester, og det ingen som...
Vet,
eller de tror at det ingen som vet det, men så vet, det flere som vet det likevel. Nei, det, godt spørsmål. Ikke sant? Vi hadde en episode om kunstig intelligens I sted, og det jo en slags kunstig intelligens da, som legger til rette for dette. Men man trenger menneskelig intelligens fortsatt I verden, og ikke minst I diplomatiet. Så det må gjøres en ryddejobb, ja, basert på den matrisen der, for å finne ut hvordan det skal se ut til slutt. Men det en type vitenskap, og hvis du legger til også av disse kanapene som skal lages altså jeg kødder ikke vi satt og skar opp og lagde kanaper det en del av aspirantkurset
hvordan føles det å ha slått ut for når du søkte aspirantkurset
blomsterbinding kan det også
ja, altså, du søkte jo aspirantkurset når jeg tror aspirantkurset fikk aller mest søkere sånn ofte sånn altså, flere tusen altså 1-2 tusen søkere og så var det 20-40 av dere som fikk jobb? 20 stykker?
Ja, vi var jo sånn unnkatt av 20 på et kulle.
Ja, så du har slått
Aspirantene 2004, vi redder verden fra 9 til 4. Og vi redder verden om vi må. Det var sangen vår.
Ja, så du, aspirantkulle 2004, du har slått ut alle disse 100 menneskene for å få en plass på aspirantkurset, og så må du lære deg å skjære opp kanapéer.
Altså, en... Du kan ikke, la oss si at du det dårlige kanapéer da, på et uformelt toppmøte. En, folk kan bli syke. To, de smaker ikke godt, og de spiser ikke, så de får lavt blodsukker. Ja, I det hele tatt. For ikke snakke om, altså, det man, hva snakker man om på en mottagelse? Det som litt artig med det, at det jo en sosialantropolog som heter Jan Paul Brekke, som har... Vel, på Institutt for samfunnsforskning nå, noen kjenner han fra Løvebakken, han også komiker, og improkomiker, og han skrev en gang for kona hans jobber I UD en vitenskapelig artikkel om hva snakker man om på en mottakelse, som også da, fordi han komiker, var veldig morsom. Og den da, det som do's and don'ts da. Man skal for eksempel ikke snakke for mye og direkte om politikk. Man liksom, et av eksemplene hans, husker jeg, var sånn en tysk diplomat som bare buser inn I en samtale but what about the veiling? Why all this veiling? Ikke sant? Og det, altså du bygger I det minste opp med liksom fotball, prat og litt sånn der og som en venn av meg sa som var blitt ambassadør, jeg skal ikke si hvor men I relativt ung alder da blitt ambassadør, og så sa han at og fordi han var I relativt ung alder, så var det mye eldre diplomater da, på dette stedet han tjenestegjorde. Så sa han at de har to ting de snakker om på mottagelser. En, hvor god sjåføren deres til å finne frem I denne byen han tjenestegjorde. Og to, hvor dårlig sjåføren deres var til å finne frem I denne byen. Og begge deler sånn helt passe interessante. Men igjen, det handler om å bli kjent på et personlig nivå, sånn at du da kan ringe til noen lett og diskutere når noe virkelig står på spill da. Så man skal, altså det en grunn til at folk spiser kanapéer og drikker det som ofte ganske middelmådig lunken hvitvin.
Ja. Nei, altså utifra det jeg hørte på NRK så virket det jo som de skulle få en veldig fin middag på Akershusfestning, og jeg håper at de minglet mye uformelt der, og jeg skjønner at det som gjør det, dette fikk jeg, spørsmålet fikk jeg fra en student, hva det som gjør dette møtet til et uformelt møte? Og slik jeg har forstått det, så det definisjonsmessig det at de ikke skal gjøre noe, eller fatte noen offisielle vedtak på møtet.
Ja, og forberede det formelle møtet i Vilnius som om noen få uker, som jo blir det viktige, og hvor man da på en måte skal, ja, som man sier, gjøre vedtak, og egentlig gjøre det som altså prøve så godt man kan å overkomme det som også I diplomati kalles diplomatic ambiguity, som altså litt sånn der, som til og med kan havne I formelle avtaler også. Ikke sant? At man litt sånn usikker på hva man egentlig mener med en formulering, og det veldig åpent for tolkningsspørsmål, men man klarer rett og slett ikke, man har ikke tid til å drøfte det ferdig for helt at ellers så får man ikke til noe som helst avtale. Og det jo det, man prøver å fjerne diplomatic ambiguities på ulike områder med de formelle toppmøtene. Så mye som kommer til å henge I lufta etter at man har forlatt Oslo nå.
Nei, det bra du sier det, for jeg pleier å undervise mine studenter I at diplomatic ambiguity grunnen til at vi ofte får veldig dårlige folkerettslige tekster.
Ja.
Og så det vi jurister som sitter og hva betyr disse ordene her? Og så blir det mye tvil, tolkningstvil. Du har jo lyst til å ha presise tekster eller presise vedtak, sånn at det en forent enighet du går ut med etter et møte.
Og en av de fremste områdene hvor det diplomatic ambiguity nå, jo Sverige og deres, altså når de da vil bli NATO-medlem. Og der har jo også Jens Stoltenberg sagt at det vil skje. Det ingen tvil om det. Og for å sikre det, så vil han nå etter Oslo dra til Ankara. Og snakke ordentlig med Erdogan om det, og så får vi se om det løser det. Men han var, det også en av de tingene som man altså, hvor sikker virker Jens Stoltenberg å stå på podiet og snakke om dette? Ganske sikker, følte jeg.
Ja, altså, svensk NATO-medlemskap hanger over hele dette uformelle toppmøtet, for det kanskje noe av det viktigste som skjer, og det viktig for oss også og Finland, for uten Sverige I NATO så har vi ikke denne forente grensen mot vi vil jo nå ha en sånn forent grense, en nordisk grense mot Russland som også da NATO-grense. Så det å sånn kunne samle oss I en blokk det geografisk og politisk viktig rett og slett og praktisk viktig for så snart Sverige kommer inn I NATO så vil man da også ha muligheten til å gjøre dette har jo mye å si for sånn, hvor man skal stasjonere folk, hvor skal man ha militærbaser, det alle disse spørsmålene her, og man kan jo ikke begynne med den type planlegging ordentlig før Sverige fullverdig NATO-medlem.
Ikke sant, og en av de tingene som også ligger I det at Sverige og Finland blir medlemmer jo at vi vil få et annerledes forhold til NATO, og vi selvfølgelig da få et tettere forhold til Sverige og Finland militært, og det vil også Man vil også se for seg en typ sånn utveksling av ressurser militært rundt dette, men så må jeg også legge til at uoffisielt, uformelt, så Sverige å betrakte som et NATO-medlem. Altså, ja. Russland kom ikke unna med å behandle de som noe annet.
Nei, og det var vel en av signalene, de viktigste signalene som en del av utenriksministerne og Jens Stoltenberg har sendt de siste dagene, og det jo at angrep eller encroachments, altså fremstøt mot Sverige, det vil NATO se veldig alvorlig på. Så selv om det ikke formelt juridisk inn I alliansen, så de fortsatt en del etter fortsatt samarbeidet nå. Og den politiske og diplomatiske dansen som må gjøres de neste ukene for å få Sverige formelt inn, for jeg antar at dette noe Jens Stoltenberg ønsker å gjøre før han går av som NATO-sjef, det blir veldig spennende å se, rett og slett. Jeg brukte jo litt av torsdagen min på å høre på Geir Hågen Karlsen, som sikkert mange av våre lyttere har sett mye på TV. Han jo en av disse dyktige personer fra stabsskolen som ute og forklarer oss Ukraina-krigen og har gjort det tett, føler jeg, altså døgn rundt, mer eller mindre, siden invasjonen. Men jeg møtte han en del backstage, eller på NRK hvis vi har vært der samtidig. Han en veldig hyggelig fyr, men jeg har ikke fått muligheten til å høre han holde et foredrag før. Og det fikk jeg på torsdag, og da snakket han litt om hva liksom status for Ukraina-krigen akkurat nå. Og da var hovedbudskapet hans at dette altså, det mye usikkert, det mye vi ikke vet, men akkurat nå ligger dette an til å bli en lang utmattelseskrig. Og som han påpekte, krigen har jo pågått siden 2014. Så dette allerede en langvarig krig, og det ingenting som tyder på at det ikke kommer til å fortsette å være en langvarig utmattelseskrig. Og så var han også inne på at han ikke tror at det blir noen forhandlingsløsning så lenge Putin president, og at man heller ikke vet om det blir noe bedre hvis det skulle bli noen andre som leder Russland etter Putin tar over. Og han var veldig tydelig på at liksom, man må kalkulere inn ganske ubehag, eller man må i tiden som kommer, for det at det blir en langvarig krig, kalkulere inn at det blir ubehagelige overraskelser, at ting kan skje. Så man må være beredt på det. Og han var også veldig tydelig på at en av de viktigste spørsmålene akkurat nå, det jo den politiske viljen Vesten viser til å støtte Ukraina. At det må man fortsatt være veldig tydelig på. Og man kan jo si at det uformelle NATO-toppmøtet denne uken handlet jo i stor grad om å trygge, om å vise en forent NATO, en forent Vesten, og trygge Ukraina at vi fortsatt, selv om det ikke blir medlem, for det var jo en av diskusjonene, liksom, Ukraina har lyst til å bli NATO-medlem, selv om det ikke blir medlem nå, for det kan ikke Ukraina bli når de
det, det blir ikke, det blir ikke.
Nei. Så har vi fortsatt dette strategiske samarbeidet, og vi kommer til å støtte Ukraina i tiden som kommer. Vi må gjøre på et eller annet tidspunkt nå en større statusepisode om hva som skjer i Ukraina. Den episoden kommer. Men før vi gjør det, så tror jeg vi skal hoppe videre og snakke litt om Kosovo, for det Kosovo og NATO jo tett sammenbundet, og i Kosovo så har det skjedd mye denne uken.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Vi har jo snakket litt om Kosovo-konflikten før på podden. Vi var så vidt innom det for noen måneder tilbake. Men dette jo et område hvor du har ganske så mye ekspertise, Erik.
Ja, altså jeg jobbet en del med Balkan, litt sånn tilfellig. Jeg studerte på hovedfag i sammenlignende politikk i Bergen, så var det, jeg bruker ordet hovedfag, ikke master, sier du hvor gammel jeg. Det sånn avskjedet, man begynner å snakke sånn, nå må jeg snakke om sånn framhalsskolen, men gikk på, da skjønner jeg liksom, ja, it's dated terminology. Nei, men vi dro faktisk til Bosnia året etter krigen, og da og så skrev jeg liksom frilans for Bergenstidene, så jeg skrev om krigen der, og har jobbet mye med Balkan da jeg var i UD, og reist i de områdene, og da Kosovo ble uavhengig, og prosessen frem til det, skjedde mens jeg jobbet på EU-delegasjonen i Bryssel, og det var et av mine ansvarsområder, så ble det en sånn EU-operasjon som het EUpol Kosovo, hvor man sendte en del politifolk for å monitorere situasjonen.
Ja, for det har jeg vært litt borti. For jeg tror dette er jo etter min tid, så det en konflikt jeg kommer inn i når det har skjedd ganske mye og gått ganske mange år. Og det jeg alltid blir litt forvirret over er alle disse forkortelsene på alle de forskjellige tilstedeværelsene som i Kosovo.
EU Police Operation. Det ikke verre enn det.
Ja.
og det, som også, det sier jo forstått litt om EU også, at man da for den vi skal komme tilbake til hva som skjer nå, for det handler faktisk om NATOs tilstedeværelse der, men det som jo noe av det fine med EU at de da tilbyr sivil beredskap og ikke bare militær beredskap, altså, og det jo ikke bare politifolk, det kan være dommere, kan være administratorer, forskjellige for å være med å stabilisere en situasjon.
For jeg har vært og snakket, jeg har snakket med dommere som har vært der for eksempel, og vært og gitt sånn juridisk bistand, det vil si at de har kanskje hjulpet lokale dommere i hvordan å sette opp en god rettssak, hvordan å bedømme bevis, ikke sant? De har suttet og hørt på saker, den type bistandsarbeid da, i rettsstatsarbeid.
Og norske dommere har jo vært kjempeviktige i håndteringen av ex-Jugoslavia-konflikten, rett og slett. Og de tingene er veldig, veldig viktig i en tid hvor dessverre på en måte militære virkemidler da ligger litt, kanskje litt for høyt oppe i verktøykassen noen ganger. Samtidig som det som jo nå skjer i Ukraina viser at de må aldri gjemmes bort, for at de trengs, den styrken trengs. Men det som da skjedde, som ganske interessant utfallet da, av det som skjedde i Kosovo, for øvrig, når jeg allerede er i gang med kissen til bak kanapé-kulissene i UD, så kan jeg også fortelle at når man da man sitter da i Bryssel og så skal prøve å finne ut av hva som skjer med Kosovo, så man sier litt om på at, ja, hvilket som helst lite lands utenrikspolitikk da, får man telefon fra hovedstaden med sånn der «Hei, du må ut og finne ut hva alle de andre landene mener om hva de skal gjøre. Skal de erklære Kosovo uavhengig? Når skal de gjøre det?» Så ja, det kan jeg godt gjøre, men en, sånn som EU funker, og det forstår man hverken I UD eller I resten av landet, heller ikke den dag I dag, at EU en koordinerende organ. Ting bestemmes I hovedstedene, og så sender de beskjed til EU, så koordinerer EU. Det ikke sånn at Brussel bestemmer. Det og blir... liksom 27 telefoner du må ringe for å finne ut hva som skjer I EU nå Henry Kissinger den gang var det vel 12 forbannet seg over da, og mente at det gjør at EU aldri blir en stormakt og så sa jeg men ja greit, jeg gjør det likevel men hva skal jeg si da når de spør hva det dere mener om dette da kan du bare svare at vi legger oss på EU-linja ja, men det altså sånn at EU ikke har en linje. Det derfor den prosessen nå pågår med å kartlegge hvor vi alle står. Nettopp, ja, riktig. Ja, jeg tror vi ligger oss på EU-linja likevel. Og det var litt sånn det var, og det som dessverre skjedde, og det tror jeg det all grunn til å være åpen om, at Norge var blant de landene som tidligst sa at vi kommer til å anerkjenne Kosovos uavhengighet, og blant de landene som senest faktisk gjorde det. Så gjennomsnittlig så bare lå vi oss på midten. Men,
for dette husker jeg, for nå snakker vi, hvor vi nå tidsmessig? Vi I 2008, kanskje? Jeg har lyst til å si 2008, for det var det året jeg ble ferdig med bachelorgraden min. Og jeg husker, det var jo internasjonale relasjoner, så vi hadde jo om denne prosessen på forelesning og så videre. Og dette har jo store folkerettslige spørsmål. Jeg underviser jo Kosovo-saken I folkerett, primært med utgangspunkt I om den løsrivelsen var det loven av folkeretten, var det ikke loven av folkeretten, og Kosovo en stat under folkeretten? Det det store spørsmålet. Og min lille min lille praktiske erfaring med faktisk folkerettssaker, da var jeg praktikant ved ambassaden I Haag, der jeg krysses hvor jeg veier litt, for jeg var praktikant ved ambassaden I Haag I 2009-2010. Og da var en av de sakene som gikk foran den internasjonale domstolen ICJ I Haag, handlet akkurat om Kosovo. For da hadde FNs generalforsamling kan be den internasjonale domstolen I Haag om å ta stilling til saker. De kan be om en såkalt advisory opinion, som ikke bindende, det ikke juridisk bindende, men det litt som en, når vi, I Norge så det også mulig for Stortinget å be Høyesterett om en betenkning, altså ta stilling til et juridisk spørsmål. Og Norge gjorde noe ganske historisk I den Kosovo-saken foran ICJ, I at vi også valgte å fremme muntlige innlegg. Og jeg var med på å forberede de muntlige innleggene til Norge. I saken. Så det kuleste jeg har gjort, sånn, det mest sånn direkte folkerettsarbeid jeg har gjort, for jeg ble forsker alt for tidlig. Men så jeg husker det veldig godt, for det, litt fordi jeg var jo praktikant da jeg var 23 år gammel. Jeg husker at jeg var I rettssalen, og så satte jeg meg ved et uheld på en av de russiske plassene, og da var det bare forvist, det var russiske diplomater, sånn, who are you? Hvorfor sitter du her? Jeg var sånn, sorry, jeg en praktikant fra Norge, som bare prøver å observere denne rettssaken litt, før vi skal holde våre muntlige innlegg, for å se hva de andre sier. Så det var sånn skikkelig clusterfuck, da følte jeg meg super dum, for jeg hadde ikke fulgt hele den muntlige prosedyren I saken, men jeg skjønte jo etter hvert at det var en sånn veldig klar deling mellom der Serbia satt, sammen med Russland og var dritsure, og så hvor en del de andre landene satt, og som støttet Kosovo da.
Der ser du hvor viktig protokoll Sofie.
I know.
Det helt avgjørende.
I know. Og det, altså,
stol
russiske...
ikke noe du sitter I. En stol har så mange geopolitiske ringvirkninger.
Ja, så heldigvis tror jeg de fleste bare tenkte at jeg var en dum praktikant for
no
Norge.
No such thing as a chair, the memoirs of Sofie Haugesson.
Men da var jo det folkerettslige spørsmålet som FN hadde, eller generalforsamlingen hadde stilt til ICJ, var denne erklæringen når Kosovo erklærer seg uavhengig fra Serbia, var det folkerettsstridig eller ikke? Altså var det ulovlig under folkeretten? Og det var et veldig dumt, det jeg sier til studentene mine, det var et veldig dumt spørsmål, for det jo ikke så interessant om selve erklæringen lov eller ikke lov. Det interessante spørsmålet jo om Kosovo en stat. For det to forskjellige juridiske spørsmål. Så det ICJ gjør I den saken der, og det var litt derfor vi valgte å prosedere, eller valgte å intervenere I saken, for at, hvordan var det vi erklærte oss uavhengig fra Sverige? Jo, vi kom med en uavhengig, unilateral erklæring, så vi gjorde akkurat det samme som Kosovo.
Ja.
Så vi var der litt sånn av historiske grunner. Men,
og så det spørsmålet om hvem som tilslutter seg den uavhengighetserklæringen.
Ja, ikke sant? Men vårt hovedpoeng var at det en politisk erklæring, den har ikke noe med folkeretten å gjøre, ikke sant? Den kun en politisk erklæring, og det var mer eller mindre det ICJ sa I saken også, at ja, de har erklært seg uavhengige, unilateralt, det har ingenting med folkeretten å gjøre, det noe annet enn det folkerettslige spørsmålet om det en stat, og det betyr at det har ikke blitt avklart om Kosovo folkerettslig en stat eller ikke, og det jo fortsatt noe vi, det jo litt av kjernen I konflikten der. Serbia anerkjenner ikke Kosovo som en stat, det jo heller ikke Russland, og det også en del andre europeiske land som man ikke kanskje ville forvente, som Spania for eksempel, som heller ikke gjør det. Og det handler jo om at en del av disse landene her, og det var veldig interessant å se I 2009, det var sånn, I mine unge liksom, folkerettsblikk, at det var så tydelig skille blant de landene som var interessert I saken. For de landene som var ganske interessert var jo land som Spania, som har utbryterregioner selv, og ikke var så interessert at den internasjonale domstolen skulle komme med noen sånne regler rundt hvordan man skal løsrive seg. For det tror jeg folk var veldig redde for. Det gjorde jo heller ikke domstolen. De hoppet litt bukk over det. Men det betyr jo at for eksempel når Kosovo spiller, jeg tror, fotballkamp med Spania, så kaller ikke Spania for Kosovo. De veldig tydelige på at det at vi spiller fotballkamp rundt dere, betyr ikke at vi anerkjenner at dere en folkerettslig stat. Så de kaller de et eller annet.
Og det som veldig interessant med det, jo akkurat det samspillet mellom da, juss og politikk. Du kan ikke ha den ene uten å ha den andre. Og du... man endte da opp med, og det sånn der, det også et veldig godt eksempel på hvor effektivt EU som regel fungerer, fordi det er rotete, det aldri elegant, men man lager politikk. Og det for det som da skjedde var, som du sier, ikke sant? Kosovo erklært seg uavhengig, de aller fleste land sluttet seg til etter hvert, og den pausen de brukte handlet jo på en måte om på en måte signaler til Serbia, ikke sant? Vi er alle serbere, sa en viss Stoltenberg, og det var ikke Jens, men Thorvald, og det klart vi har en vennskapelighet der som vi ikke ønsket å sette på spill, nok noe av grunnen til at vi da dro beina litt etter oss, kanskje litt for lenge, men da satte vi I hvert fall ikke det vennskapet på spill, og så skjer det parallelt at man får denne EU-oppdraget da, EUPOL Kosovo, og der ble alle EU-landene med på det oppdraget, den missionen, og det er jo det viktigste, ikke sant? Og man kan leve helt fint med at ikke alle landene tilslutter seg, for det som du sier, det egne separatistiske årsaker til det, mens internt I de landene, det handler ikke om Kosovo I det hele tatt, mens, og det helt greit å kalle det noe annet når man spiller en fotballlandskamp, selv om det sikkert veldig irriterende for Kosovo sitt lag, for det aller viktige at man da signaliserer ved å være med på et oppdrag I Kosovo, sammen under EU-flagget, alle disse landene, at man stiller opp for Kosovo, man støtter dem. Og det skjedde, og det, siden den gang, da, så har jo det vært situasjonen. Og det har vært i en litt sånn urolig, en veldig urolig del av verden historisk, har det vært kanskje, la oss si, relativt rolig da, fram til I dag, Og før vi går på hva som nå skjer, så tenkte jeg bare å legge til en anekdote som betydde mye for meg da jeg var diplomat, hvor jeg da altså har krigsskolen på besøk på EU-delegasjonen. Vi snakker om akkurat det vi snakker om nå, og jeg forteller om det store bildet, det geopolitiske bakteppet her, med hvordan liksom, Russland er sinnet på USA, og ikke minst NATO, fordi NATO, det første militære, altså bombingen NATO gjorde, var jo på Serbia på grunn av Kosovo, for å stoppe Milosevic. Det man mente var et slags folkemord på den kosovo-albanske befolkningen, og som da, som resultat da, ble grunnlaget for uavhengigheten senere. Og russerne liker jo ingen vestlig intervensjon I områder rundt seg selv, selv om det etnisk rensing involvert. Så snakket jeg om Russland ditt, USA datt og så videre, og så kommer det altså en ganske ung psykolog som med gruppen bort til meg I pausen og sier at kjempefint, det om alt det store bildet, men ikke glem at disse soldatene, mange av de skal til Kosovo for å tjenestegjøre, skal til den type områder, og de skal møte mennesker på bakken og på en måte leve seg inn I deres liv og alt som står på spill for de, og da liksom det geopolitiske bakteppet viktig, men man må ikke få det til å handle bare om det, for at politikk så mye mer enn det, og det var bare sånn der eureka for meg, og noe som jeg har sittet I helt siden den gangen.
Bare for å si det åpenbare her, men det ofte det åpenbare som må sies, grunnen til at Kosovo erklærer seg uavhengig jo fordi at de har vært en autonom region innenfor Serbia med en etnisk minoritetsgruppe. Så det handler jo om at de ønsker å ha sin egen nasjon, fordi at de har vært langtidsundertrykket av den serbiske majoriteten, og da vi rett inn I Balkankrigene.
Og hvis man vil, da, så kan man gå tilbake til 1389 og slage på Kosovo-Polje, og det gjør ikke minst serberne og mange andre som skal måtte forstå det som skjer på Balkan. Og det grunnen til det, det var det ottomanske riket som kjempet mot Serbia og så videre, og det har mye historisk betydning. Men alt vi vet om populisme I våre dager, og autoritær populisme, som vi var inne på I stad, så det ikke så mye at disse folk per dag egentlig lever seg selv med inn I det som skjedde for hundrevis av år siden, men populistiske ledere bruker det, for alt det verdt, og Milosevic brukte da det for alt det verdt. Men en av lærdommene fra en bok som heter Love Thy Neighbor, som jeg kanskje også har nevnt på podden før, som en fantastisk bok om Bosnia-krigene og krigene på Balkan, som sier at nei, du skal ikke tilbake til Kosovo-Polje, altså Kosovo-slettene I 1389 for å forstå hvordan et menneske kan drepe naboen sin, voldta kona, når han lånte gressklipperen hans I fjor. Da er det noen populistiske krefter, autoritære, morderiske krefter som utløser dyret I mennesket. Og det har skjedd mange steder I verden, Rwanda en av de, hvor på en måte man får en slags sånn der offentlig hysteri som gjør at bestialitet skjer, altså det som man jeg kan ikke kalle noe annet enn umenneskelighet. Mm. Og det handler ikke om slag for mange hundre år siden. Det handler om at at mennesker blir utnyttet kynisk av krefter, politiske krefter.
Ja, det jo den volden, den veldig alvorlige volden, og de veldig alvorlige forbrytelsene, som gjør at man nå blir så urolig når det da nok en gang opptøyer og vold som skjer I Kosovo. For man har jo vært her før. Og nå skal jeg bringe inn, når jeg snakker om populisme, så skal jeg bringe en mann vi aldri har snakket om på podcasten før, og det Novak Djokovic, som skapte overskrifter, for han holder på å spille tennis I French Open. Jeg faktisk litt tennisfan, så jeg ser faktisk på French Open, heier Kasper Ruud. Men han vant, etter han vant sin første kamp på mandag, så det tradisjon for at du skriver ofte en hilsning inn I sånn kameralinsen. Sånt, da, de skriver mye forskjellig ikke sant? Eller ofte sånn I love France ikke sant? Takk for liksom, eller heia Norge eller et eller annet sånt og det han valgte å skrive inn I sin kamera-tv-lense etter at han vant på mandag var følgende Kosovo is the også hjertesymbol of Serbia stop the violence ja
snakk om contradiction in terms
ja ja og konteksten her jo Djokovic en far som faktisk da født I Kosovo Og han sa jo, han har sagt senere I uken, for han har fått massiv kritikk, jo Kosovo, det jo folk som har prøvd å si at han burde få en slags formell reaksjon fra de som organiserer French Open, men han har da sagt senere at han synes det var viktig å give my support to our people and to the entirety of Serbia. Så han uttrykker jo for så vidt et sentiment som er ganske hverdags, altså som det bærende sentimentet I Serbia rundt en del av disse spørsmålene, men det liksom det
for en del folk,
ikke alle, ikke sant? Ikke alle. Men igjen, ikke sant? Kosovo is the heart of Serbia. Det er
du kan uttrykke den støtten uten å si at Kosovo hjertet av Serbia.
Ja, det Det är
det som är problemet här.
Tungt idé. Det är lite sån
Då är vi tillbaka på 1389.
Ja, och det är lite samma som att säga si, typ sån att Jerusalem är hjärta av Israel och hjärta av Palestina. Det är sån då är vi in, då är vi tätt in i konfliktens kärna och men det jag syns var fascinerande. Jag syns det är sån fascinerande inblick i en del av dis, en del av situationen nå för det som har skett då och sist vi snackade om det är ju att det har ju varit även om Kosovo har en etnisk majoritetsbefolkning så har de nordområder som gränsar mot Serbia och du har en serbisk minoritetsbefolkning som är i flertal i de områdena då.
Och bland annat byn Mitrovica och då vi var i Pristina i alltså runt ja på den samma tiden då. Som Kosovo ble erklært uavhengig så og da snakker vi nå sånn nesten 15 år siden og da måtte vi bytte skilter og bare altså kjøre inn I Mitrovica uten å signalisere at dette var et internasjonalt diplomatisk nærvær og det faktisk en del av kjernen av det som har skjedd nå nemlig fordi
at, bilskilt. Vi skal snakke om bilskilt.
Ja, fordi altså de kosovanske myndighetene forlangte at alle kosovo-serbere da også skal ha bilskilt som da som hvor det Kosovo.
Hvor det står Kosovo. Ja, og det, Kosovo. Dette høres jo liksom igjen, dette høres ut som de små tingene, men hvis du prøver å etablere en nasjon, så det å insistere på at vi skal ha vår egen nasjonale bilskilt, for det jo det, dette jo en del av å si at nei, men vi en stat på lik linje med alle andre, så vi skal ha Kosovo-bilskilt på alle biler I Kosovo.
Ikke sant? Og så da, det som da skjer da, på bakgrunn av det da, den serbiske minoriteten da, det sånn cirka 10% versus 90% vi snakker om nå, 10% serbere mener jo da at de ikke får oppfylt det de mener lovnader om at de skal ha en viss type selvstyre ja. Som egentlig litt analog den situasjonen med Kosovo-albanerne opp mot Serbia,
Storserbia Albanerne har jo styrt Kosovo som en slags region, litt av kjernen her jo hvor autonom den regionen var internt I Serbia Og når de bryter ut, så det jo fordi at de vil ha selvstyre for seg selv. De lei å være en del av den serbiske stat. De har lyst til å styre seg selv. Og nå har du disse kommunene, disse serbisk-dominerte kommunene I Nord-Kosovo, som på mange måter ønsker en viss grad av intern selvstyre fra den kosovo-albanske majoriteten.
Ja, også når det da lokalvalg i Kosovo, så på grunn av disse urolighetene, så trekker da... serbisk minoriteten seg fra valget I realiteten, trekker kandidaten deres, folk stemmer ikke, og resultatet at det en valgoppslutning på 3,5%, som ja. Ekstremt lite, og med altså, under 200 stemmer, så blir det altså valgt inn fire ordførere, altså, som kosovabane, I områder ja. Som dominert av serbere.
Så det liksom det valget I april, serbisk majoritetsbefolkningen I disse tre serbisk dominerte kommunene, de boykotter valget og resultatet at man får kosovo-albanske ordfører I disse områdene, og det jo man da ganske misfornøyd med etterkant.
Ja, og det blir, man protesterer når disse da, og ikke bare det, men også politifolk også trekker seg fra stillingen sin og skal da bli erstattet med kosovo-albanske politifolk, og dette går folk ut I gaten og protesterer mot, at vi ikke har disse ordførerne skal få lov til å entre kontoren en gang, og det blir opptøyer, og det noe sånn som 25, tror jeg, altså NATO-soldater, fortsatt fra Italia og Ungarn, som da blir
skadet.
Hardt skadet også flere av de, I tillegg til flere sivile serbere, og en ekstremt uheldig situasjon, og midt oppi det så altså Aleksandar Vučić, som Serbias president, ganske nasjonalistisk, han ønsker å sende enda flere serbiske militære til for å ja, avhjelpe situasjonen det ikke, det egentlig for å eskalere. Den kosovo-albanske statsministeren, som heter Albin Kurti, også veldig nasjonalistisk. Altså, de to står opp mot hverandre. Russland, vi vet hvem heier på her. Og dette bakteppet. Og så på en måte den standhaftigheten da, til kosovo-albanerne også et problem. Fordi er det noe hverken EU eller NATO ønsker, så er det at situasjonen skal bli eskalert. Det har ført til at USA da, ved Anthony Blinken, også har vært veldig tydelig opp mot kosovanske myndigheter på at dere har et ansvar for å dempe konflikten. Og for å si det sånn, altså er det Det ingen som mer USA. Hvis folk tror at Norge om det Vanse eller hvor det i Norge, veldig USA-vennlige. Kosovo så USA-vennlige som det kan få blitt. Altså, i Pristina, hovedstaden, så det en, det en Bill Clinton-statue. Ja. Du har George Bush Boulevard, du har en Madden Albright oppgatt gateretter. Altså, sånt, det, så det håper de, så vil de lytte til amerikanerne nå, og det de helt avhengig av, for at no, her må faktisk begge sider dempe seg, for at det i feil med å måtte ta for mye oppmerksomhet da, fra det som skjer i Ukraina.
Ja, og Jens Stoltenberg reagerer jo på dette denne uken, denne opptrappningen denne uken i spenningene, og at ikke minst det at 25 NATO-soldater blir såret med å sende inn 700 ekstra NATO-soldater til Kosovo. Og det jo litt sånn klassisk at du ser en opplysning i en konflikt som har ligget der og verket, og igjen, i 2008-2009 så hadde nok unge idealistiske meg trodde at man ville få en bedre løsning på Kosovo-konflikten enn det man har i dag, for det jo litt status quo for sånn det var i 2008-2009, og det skulle jo ikke være en permanent situasjon at Kosovo har den uavklart statusen det har i Europa og i verden folkerettslig, og at du har den type EU- og NATO-tilstedeværelse for å egentlig bevare roen. Det jo ikke sånn man skaper en velfungerende samfunn og uavhengig stat på sikt. Og da det, men da det ganske klassisk at når du får en annen krig i Europa i form av Ukraina-krigen, at et sted som da har hatt en sånn verkebylle pågående de siste ti, altså, som du sier, sånn lang historisk kontekst her, at det da bluser opp igjen, for da er vår oppmerksomhet et annet sted, og så litt den spagaten NATO står i at og Europa står i at hvor mye oppmerksomhet kan man gi denne konflikten når man bruker så mye tid og oppmerksomhet på Ukraina. Men som vi må få han på podden, men som Sylo
Taraku
skrev en veldig god kronikk om dette i VG, om hvorfor det så viktig at man faktisk går inn og passer på at det ikke bluser opp, at dette ikke eskalerer seg ytterligere, for det jo egentlig det som har skjedd de siste månedene, at dette har fortsatt å eskalere seg. Til man nå ser sårede NATO-soldater i gatene.
Ja, det noe som 1,8 millioner mennesker som bor i Kosovo. Det et lite sted, men det at det siden 1389 har skapt problemer i Europa, betyr at det mer enn på tide å finne løsninger, og at uansett de løsningene man med til hver tid vil finne, vil selvfølgelig ikke tjene alle hensikter. Masse diplomatic ambiguity, og det viser på en måte at det jo det evige spillet diplomatiet står overfor er å på en måte legge noen store føringer og drive med små problemløsninger hele veien for å stabilisere og er da i alle tilfeller da på en måte et sånn en påminnelse på hvor lenge vi må streve med Ukraina konflikten også.
Ja, og vi trenger
lenge
også
lenge til at den krigen er over og ja, den enda ikke over.
Nei, og det jo også det at vi trenger Serbia i den situasjonen vi i med Ukraina nå. Ikke sant? Serbia har jo ganske tette bånd, har hatt ganske tette bånd til Russland. Det er jo litt det som ligger bak her også, og vaker bak konflikten. Så dette kommer vi til å følge med på i ukene som kommer, at det ganske viktig.
Og når vi først har vært litt ekstra kanskje pro-EU her, da, så kan jeg legge til den siste pro-EU-poenget, at en av de viktige mekanismene med EU at man tilbyr økonomisk vekst i bytte med diplomatiske innrømmelser. Og med Serbia så det kanskje noe av det aller viktigste fremover, for det mange serbere som ønsker å gå inn i EU, og ja. det handler ikke om at de vil ta del i Europas demokratiske prosjekt, men det handler om at nabolandene Kroatia for eksempel, som EU-land, har større hus, finere biler,
høyere levestandard. Vekst.
Det vil de også ha. Ok, det skal dere få. Det kan bli EU-medlemmer, men da må dere faktisk anerkjenne Kosovo, i det minste stabilisere situasjonen, bidra til å stabilisere situasjonen der, og så videre. Og det er et av kanskje de viktigste håpene om litt ro i akkurat den regionen.
Og med det Så har vi gjort et skikkelig sveip over det utenrikspolitiske nyhetsbildet denne uken, og vi går videre til ukens av- og påkobling. Ja, utover harpekonsertet, Eirik. Hva det
Eller harpemusikk, harpemusikk generelt. Festspillene, spesielt for øvrig, som pågår fortsatt. Mm. Så den bør, de bør absolutt anbefales. Nei, jeg tror faktisk, så vidt jeg vet nå, så har vi to avkoblingsanbefalinger, begge to. Det ingen påkobling, for at det mer nok ting som skjer I verden, som man trenger ikke å kobles ytterligere på. Man må kobles av. Min avkobling denne uka har vært boka This is going to hurt, Secret Diaries of a Junior Doctor. Adam Kay har skrevet den. Han var lege. Han hoppet av. Litt så føler jeg sånn, jeg kunne skrevet Secret Diaries of a Junior Diplomat, kanskje. noe tilsvarende. Jeg som hoppet av den geskjeften. Nei, det var, altså den, det minnet meg på, liksom, det, jeg var med en podcast en gang med Kaveh Rashidi, som sa bare sånn, hvordan I verden orsker du å jobbe med internasjonal politikk? Det jo helt forferdelige ting som skjer hele tiden, og det krig og lidelse og alt mulig. Det må jo helt ille, og så skjønte jeg ikke hva han mente igjen, for jeg tenkte sånn, hvordan orker du å være lege? Det jo sykdom, krig og død, ikke krig da, for et krig sikkert sånn internt på sykehusene og med myndighetene om hvor du skal legge sykehuset og hvor mye bygninger og så videre. Det nok en krigssituasjon. Men altså, jeg kunne ha gjort det du gjør, og det har jo helt konkrete menneskelige omkostninger der og da rett I trynet ditt og det var han litt enig I da så fant vi ut at vi på hvert vårt nivå jobber med det samme og noen av grunnen til at vi begge jobber med det samme og at det finnes leger og det finnes diplomater jo at man føler at man klarer å hjelpe litt og så det name of the game at man klarer ikke å løse alt men den var da I tillegg til denne kjennelsen så var den å for en sympati man har med leger etter å ha lest den. Jeg kunne aldri tenkt meg å ha vært lege etter å ha lest den. Men først og fremst veldig, veldig, veldig morsomt skrevet. En kaskade av tørre britiske understatements anbefales veldig. Jeg har for øvrig blitt Netflix-serie også, men som alt ja. Annet, boka bedre.
Ja, altså jeg har hørt om denne boken før, og på mor min sin side så de aller fleste sykepleiere, og jeg tenker veldig ofte at jeg kunne aldri gjort den jobben de gjør. Det en tøff jobb, det en krevende jobb, og det også en jobb hvor du, særlig hvis du jobber på sykehus, men jeg tror generelt sett, hvis du jobber i helsesektoren, så du jo gjerne med folk I det som for dem fort blir den verste dagen I deres liv, eller en av de største krisene de har vært gjennom. Så skal du være der som medmenneske, du skal være der som støtte, du skal ikke minst treffe på den diagnosen du stiller og behandlingsløpet du setter opp, og du skal gjøre det, alt det under ganske pressede økonomiske forhold.
Du skal leve med alle gangene du ikke klarer å gjøre det.
Ja, og jeg tror akkurat den tyngden I at hvis du skal jobbe som lege eller sykepleier I en lang karriere, så vet du at du kommer til å feilbehandle, du vet at du kommer til å gjøre feil, Og de feilene kommer til å få veldig store. Så når jeg gjør feil I min jobb, så kan det være at det ytterst konsekvens lager en feil eksamen, sånn at jeg går ut over studentene mine, og man kanskje må ha eksamen på nytt. Det kanskje den største feilen jeg kan gjøre på jobb. Men det klart at det kjipt, men det koster ikke noen liv. Men det jo... sånn det ikke I helsesektoren. Og den boken fikk veldig mye oppmerksomhet da den kom ut I Storbritannia, fordi at den skildrer... Storbritannia har jo også hatt offentlige helsetjenester, NHS, som har vært veldig under press økonomisk siste 10 årene. Og den boken fikk så mye oppmerksomhet, for jeg tror mange kjente seg så igjen I den skildringen av et helsevesen med så mange helter som bare ikke har ressursene til å gjøre den jobben de har lyst til å gjøre.
Når jeg gjør feil I min jobb, noe jeg gjorde I stad, og nå fant jeg en inngang til å rette opp. Jan Per Brekke jo ikke sosialantropolog, han sosiolog. Nå sparte jeg meg den PFU-klagen. Beklager Jan Per Brekke. Igjen, feil I min pratevirksomhet har få om noen konsekvenser for verden rundt seg. Ja.
Min anbefaling denne uken også en avkobling. Jeg føler at Bergen var litt sånn regntungt og litt kaldere, men jeg elsker jo Bergen litt regntungt. Det gir meg, jeg synes det var veldig hyggelig. Jeg gikk en sånn morgentur på onsdag, og nøte litt regntunge skyene rundt Bergen. Men i vår del av landet så har det vært strålende vær. Jeg har en skikkelig sånn sommerstemning nå. En av de tingene som faktisk gir meg sommerstemning, det å se på tennis. Jeg bodde jo lenge i Storbritannien, da så jeg ofte om sommeren så vi på Wimbledon og satt ute i parken, og da viste de det ofte på storskjermer. Så det å se på French Open som går nå, det min ukens avkobling, for jeg synes at fotball kan være gøy å se på, men tennis, det skjer noe hele tiden. Det altså, tennis en sport hvor det er vanskelig å skjede seg, for det så fort, det går så fort, og ikke minst det så atletisk, det å se måten disse spillerne graciøst hopper for å ta et nesten umulig shot, eller liksom springer fra en ende til den andre, eller liksom muskelmassen det kreves å gjøre en smash serve som setter motstanderen, og all strategien som ligger i hvor du skal sette ballen sånn at du kan vinne rallyen om sånn tre eller fem runder frem og tilbake. Nydelig. Jeg heier på Casper Ruud. Han kom jo til finalen i fjor. Det var veldig spennende. Han har vunnet sine første to kamper nå, og jeg krysser alle fingrene for at han går inn i denne helgen hvor han skal inn i sin, jeg tror, tredje runde i French Open. Krysser alle fingrene, eller fjerde runde. Krysser alle fingrene for den kampen. Det det jeg kommer til å koble av med i helgen.
Om ikke deg på Djokovic?
Nei. Jeg synes det interessant. Altså, Djokovic, det skal han ha. Han går for liksom være vaksinemotstander. Som han også fikk massive nyhetsoppmerksom for. Så etter han liksom endelig ferdig med å ikke få lov til å gå på kamper eller skape store mediestormer på bakgrunn av hans vaksinenekting, så da bare hopper han videre til neste kontroversielle tema, og det Kosovo. Men han jo, jeg tror han en av favorittene, for French Open spilles jo på sånn clay court, sånn
grus
sånn, det spilles på en annen type. Men han jo ikke kjent for å være den store grusspilleren. Men i år så det virker å være en litt sånn åpen situasjon da, med forhold til hvem som favorittene til å vinne. Så jeg synes det veldig gøy.
Casper Ruud slår Djokovic i finalen, skriver på det der glassbrettet du nevnte i sted. This one's for you, Jens. Make it happen, Casper Ruud, hvis du hører på.
Vi får pitche det til han.
Det kanskje Casper Ruuds anbefalt avkobling fra tennisspillet å høre på det store bildet.
Det håper vi. Og med det, kjære lytter, så vi virkelig utsnakket for denne uken her. Vi kommer tilbake neste uke med en fersk episode på fredag, men også da en bonusepisode fra Bergen på tirsdag.
Gleder oss til det, og ha en flott helg alle sammen, og en fortreffelig neste uke.
That's enough. Put down the mic.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.